tak i Evelinka nás v té písni vyzvala k poslušnosti. A i v tom textu, který budeme číst, uvidíme, že poslušnost je klíčem. Tak pak bude určitě zjistíte k čemu. Já bych rád s vámi dneska přemýšlel nad textem, o kterém jsem už třikrát se s vámi zamýšlel, protože mě hodně naplňuje. A to je text, který se odehrává, nebo který je řečen při poslední večeři Pána Ježíše se svými učedníky. A je to Jan 14. kapitola. A my jsme si říkali, že tato kapitola začíná a končí slovy netrapte se. A taky jsme si říkali, že učedníci měli spoustu důvodů, proč se trápit. A jedním z těch důvodů bylo to, že se dovídají těžkou pravdu o sobě. Děkuju, že děti odchází do besídky, děkuju, že pochopili. Takže dovídají se těžkou pravdu o sobě. Všichni učedníci se dovídají, že opustí Pána Ježíše. Nevím, jestli jste i vy někdy řekli Pánu Bohu, že s ním chcete být vždycky a že ho nikdy neopustíte. Učedníci to řekli a když pak přišla ta těžká situace, tak ho opustili. A víme taky, že Petr řekl Pánu Ježíši, i kdyby tě všichni opustili, já ne. A teďko se dovídá z úst Ježíše, Petře, ty mě zapřeš dokonce. Nejenom, že mě opustíš, ale zapřeš mě. A pak Pán Ježíš říká, jeden z vás mě dokonce zradí. Čili jeden z vás dá do rukou tamnějším církevním představitelům nástroj k tomu, aby Ježíše zajali, vydali ho soudu a nechali ho ukřižovat. A i když někdy máme představy o naší víře a o našem vztahu k Bohu, tak přesto někdy se dostaneme do situací, které nám ukážou, ono je to ještě trošku jinak. A to, co mě fascinuje na Pánu Ježíši, je to, že to učedníkům nějak nevyčítá. Ale že jim říká, netrapte se. A ten dnešní text je v Janovi 14, 19 až 27 a já se chci zastavit nad třemi důvody, proč se nemáme trápit. Ten jeden důvod je, netrapte se, protože máš nové společenství s Otcem a jeho synem. Ten druhý bod, netrapte se, protože máš nové zjevení pravdy, pravdy o tobě, pravdy o tomto světu, Duchem svatým. A ten třetí důvod, netrap se, protože ti dávám pokoj. Dávám mír do tvojí duše, který ti nikdo nemůže vzít. To je můj dárek na rozloučenou. Tohle říká Ježíš. A tak doufám, že vy přijmete povzbuzení z tohoto textu. Vyniká mi to o to silněji, kdy vidím, že svět kolem nás je plný bolesti a násilí. Někteří mezi námi tady jsou z důvodu války na Ukrajině, která trvá už řadu let. Také jsme ze zpráv jistě zjistili, že se obnovil konflikt v Izraeli, v Náhorním Karabachu. A já nesleduju tolik zprávy, ale kdybyste zjišťovali, kde všude se válčí, tak bychom až byli překvapeni, kolik procent světa je v nějakém konfliktu. A to do toho nepočítám ty naše někdy rodinný konflikty. Když se podíváte, bavíte se svými kolegy v práci, kolegyněmi, co prožívají, tak je to až zoufalý, co všechno lidé prožívají za bolesti a těžkosti. A i my se dlouhodobě modlíme za Dana Féra, za jeho boj s rakovinou. Nevím, jestli jste zaslechli, manžel Marušky Resku byl na rychlé operaci v tomto týdnu, operaci páteře, kdy má zlomený obratel. A náš Beník je v nemocnici s klíšťovkou a musím se přiznat, že mě tato věc zasáhla nejvíc. Ano, je to můj syn, je mi nejblíž. A najednou si člověk uvědomí, že ten, na koho je zvyklý, to už nemusí být. A může to být úplně jinak. Takže nové společenství s otcem a jeho synem. Budu číst text z 19. až 24. kapitoly. Z překladu Josefa Kurce. Ještě docela krátký čas budu ještě s vámi. Potom odejdu z tohoto světa a svět už mě neuvidí. Ale vy mě uvidíte znovu, protože se brzo vrátím jako živý mezi vás a protože i vy budete žít mocí mého vzkříšení. A když se k vám vrátím jako vítěz nad smrtí, budete mít zase důkaz o tom, že jsem ve svém otci a všem a ovšem i vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal vírou mé příkazy do svého srdce a poslušně je plní, ten mě opravdu miluje. A protože mě miluje, i můj otec ho bude milovat. Já ho také budu mít rád a zjevím mu sám sebe. Juda se ho zeptal a já se ho ptám spolu s ním. Pane, jak tomu mám rozumět, že chceš zjevit sám sebe jenom svým žákům a ne tomuto světu? A Ježíš odpověděl, protože chci zjevit sám sebe jenom těm, kdo mě mají rádi a poslušně činí mé slovo. Takové otec miluje jako své poslušné děti. Jen k ním přicházím já a otec vždy s novým zjevením. A žije s nimi v nejužším svazku důvěry a lásky. A naopak, kdo mě nemiluje, ten nepřijímá mé slovo do svého srdce, jenomže tím zároveň odmítá i mého otce, který mě poslal na tento svět. Vždyť to slovo, které ode mě slyšíte, není slovo moje, to otec mluví mými ústy. Tolik evangelium Janovo. Dvě věci bych chtěl podtrhnout z tohoto textu. Ujištění, uvidíme Ježíše. Pro koho to platí? Samozřejmě, že to platilo pro učedníky, kteří chodili s pánem Ježíšem. A také čteme v Bibli o řadě setkání, kdy se pán Ježíš zjevil učedníkům. A dokonce i učedníci měli problém ho poznat. Známe tu cestu, kdy šli do Emaus a ten rozhovor, a vlastně až u stolu, kdy lámal chleba, zjistili, ano, to je pán. Pán Ježíš přišel pro všechny lidi. Bůh miluje všechny. A jde o obecnou lásku, která je adresovaná všem lidem. Ale v tomto textu čteme ještě o hlubším vztahu. O vztahu, kdy otec, Bůh otec, přichází jenom pouze k těm, kdo ho milují. Řada z vás jsou rodiče, máte děti. Je těžší milovat děti, kteří vás neposlouchají, a je lehčí milovat děti, které vás poslouchají. Nevím, jestli to tak máte, u mě to tak funguje. Byly časy, kdy mě děti tak vytočily, že bych jim nejradši jednou vrazil. A víme jako rodiče, že to není vždycky správný řešení. A je krásný, když dítě poslechne, co mu jako rodiče řeknete. A je krásný vidět, když to potom přinese ovoce. Když to přinese požehnání a pokoj do rodiny. A myslím si, že podobné je to s naším nebeským otcem. Našemu otci jde o to, ne abychom otrocky poslouchali to, co řekne. Našemu Otci jde o to, aby s náma měl vztah, který není ničím porušený. A proto nás vyzývá k poslušnosti. A ta Boží nařízení a ustanovení jsou tak jednoduchá, že jde jenom o to milovat. Milovat Pána Boha, milovat sebe, milovat bližní. Boží univerzální láska je láskou exkluzivní k těm, kdo ho milují. Ti, kdo Pána Boha milují, budou moci zakoušet zjevení Pána Ježíše. Budou se i dnes moci setkávat s živým Kristem v duchovním slova smyslu. Prožil jsem několik takových setkání, kdy jsem hmatatelně cítil, neumím to vyjádřit, to slovy lidským neumím vyjádřit, co jsem prožil z Boží přítomnosti. A Pán Bůh ví, jaký jsou potřeby naší duše a naplňuje je. V pravý čas přichází se svým povzbuzením, který potřebujeme. Tolik k tomu prvnímu bodu. Náš vztah se tedy prohlubuje naší pozitivní odezvou na Boží řeč. Ve verši 25. a 26. čteme toto. Tyto věci, které jsem vám právě pověděl, postačí pro tuto dobu, dokud jsem stále ještě mezi vámi. Ale po mém odchodu k Otci přijde Duch Svatý. Je to zastánce, kterého vám pošle Otec ve jménu mém. Přijde totiž se stejnou pravomocí, s jakou jsem k vám přišel já na příkaz Otcův. Ten vás potom naučí všemu rozumět a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Na tomto překladu Josefa Kurce mě zarazil ten text přijde se stejnou pravomocí. Vyniká mi pravomoc Pána Ježíše Krista, kdy řekne Lazarovi, který leží 3 dny v hrobě, tělo už je v rozkladu, vyjdi. A on vyjde. Kdy řekne fíkovníku, uschni, si proklet, a on zajde. Vidíme jeho pravomoc při styku s farizeji. Když čtete Janovo evangelium, tak vidíte, jak graduje nenávist farizeů a že byla řada příležitostí, při kterých chtěli Ježíše zajmout, chtěli se ho zbavit, ale nemohli, protože ještě k tomu nenastal ten správný čas. Ještě Otec neřekl, teď je ten čas. A ta pravomoc mě fascinuje, kdy ani člověk nemůže ublížit, když Pán Bůh nedopustí. Tento Duch Svatý zastánce, přátelé, je v každém z vás. Je to něco, co bych si přál, abychom si nenechali vzít tuto jistotu. Nejenom, že Bůh je někde nade mnou, ale že Bůh je ve mně. Vyznali jsme, že jsme se znovu zrodili z Ducha Svatého, kdy v nás započal Boží život, aby nás oddělil Bůh pro sebe. A to je moje identita. Musím se přiznat, že jsem taky někdy bojoval se svojí identitou a někdy mě hodně ovlivňovalo to, jak mě vidí moji kamarádi. To, jak mě vidí moji kolegové v práci. To, jak mě vidí můj šéf. Je krásné, že moje identita není v tom, jak mě vidí dokonce ani moji bratři a sestry tady ve sboru, ale že v tom, jak mě vidí Bůh. A on mě vidí tak, že se mnou chce ztotožnit, že mi dává část sebe, že mi dává svého ducha, aby byl ve mně. Je to tedy zastánce, který je v nás, který je na naší straně a já se tedy nemusím bát jít Boží cestou. Určitě jste zjistili ve svém životě, že Boží cesta není vždycky jednoduchá. Protože cesta pravdy, cesta upřímnosti se v tomto světě nenosí. A můžete se stát předmětem, nevím, jak bych to popsal, různých ústrků, problémů, tam, kde se snažíte žít poctivě, kde se snažíte žít podle Božích pravidel. Cesta pokory, cesta lásky, cesta sebezapření patří mezi ty obtížnější. Ale Duch Svatý má stejnou pravomoc jako Ježíš a v něm hledáme sílu k tomu, abychom na této cestě obstáli. Duch Svatý nám dokonce připomíná slovo Ježíše, který nám říká ve svém slově, abychom v situacích těžkých mohli obstát a mohli s ním počítat. Fascinuje mě čeština a slovo počítat s něčím. Všeobecně nemají lidé v Čechách rádi matematiku. Dokonce se matematika vyřadila z maturit. Přitom slovo počítat je něco, co je hluboce v každém z nás. Když nás někdo zraní, tak počítáme s tím, pozor na něj. Děláme to úplně přirozeně. Přál bych nám, abychom tak přirozeně počítali s Duchem Svatým, kterého jsme dostali. Až když jsem tuto píseň zpíval, tak mi vynikla souvislost s dalším bodem, kde také budeme hovořit o mostu. Nejprve ale přečtu ten text. Ježíš v něm říká toto. Nový pokoj. Pokoj, můj dar na rozloučenou je pokoj. Zanechávám vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Je to pokoj vyššího řádu, než stálý mír tohoto pomíjejícího světa. A proto, ať se vaše srdce nechvěje ani neleká. Pokoj, myslím, je stav duše, bez něhož se člověk snadno vyčerpá a možná i zhroutí. Tento pokoj, o kterém mluví Pán Ježíš, je darem. Je jeho darem, jeho dětem. Je to zase selektivní záležitost. Jak snadno si však jako Boží dítě nechám tento vzácný dar vzít. V úvodu jsem zmínil několik událostí a když se stala událost s Beníkem, tak se musím přiznat, že to trvalo přes den, kdy jsem byl rozechvělej, kdy se moje duše chvěla. A dokonce to bylo tak silný, že to ovlivnilo můj pracovní výkon v zaměstnání. Nemohl jsem se soustředit, měl jsem problém soustředit se na to, co jsem dělal, co jsem měl dělat. Pořád jsem měl v hlavě Beníka, stále jsem ho předkládal Pánu Bohu. A teď slyším, ať se vaše srdce nechvěje. Když se řekne, že se něco chvěje, tak si představím strom s listím. Petr má rád listnatý stromy, já mám rád jehličnatý. A listnatý stromy, na něch je to krásně vidět. Když máte kolem sebe hodně listnatých stromů, tak snadno poznáte, že je vítr. Nejenom to, že se větve hejbou, ale ono to šumí. Ono to vydá někdy silný zvuk. A ty lístečky se chvějou. Záleží na tom, jak dobře drží za tu stopku na větvi. Když přijde podzim, tak foukne vítr a všechno listí je dole. Když jsem přicházel do sboru, tak jsem si všimnul, jak ulice je plná listí. Žel našeho sborového listí z lísek, z ořechu. A říkal jsem si, kéž nedopadnu stejně jako tohle listí. Kéž mě vítr tohodle světa nesfoukne z boží větve. A kladl jsem si otázku, jak se držím. Jak pevně, jak hluboký je můj vztah s Bohem. Prosím o obrázek mostu. Ještě ho prosím zvětšit. Byli jsme s rodinou, s manželkou a s naší Janičkou, jsme byli v Jeseníkách a nevím, jestli jste byl někdo v Dolní Moravě a vylezl na protější kopec, je tam řada atrakcí. A jednou z atrakcí je dlouhý vysutý most přes 700 metrů. Možná na tom obrázku najdete takovou bílou linku, Beníku, prosím, ukaž jí myší. Z jednoho kopce na druhý. To přibližně 700 metrů, už si nepamatuju, jak vysoko je to nad tím kopcem, nad tím údolím. A nevím, jestli jste šli někdy po lanovém mostě. Hejbe se to. Tyto lana jsou napnutý silou 360 tun. Každý lano je napnutý takovou silou a přesto, když foukne vítr, tak se ten most hejbe. Aby to nebylo tak dramatické, tak je tam dalších 60 kotevních lan, která tento most kotví do země, směrem dolů. Když dáme další obrázek, kdybyste se tam chtěl někdo jít podívat, tak potom ten most vypadá takhle nějak. Vlastně jdete po jakémsi kovovém roštu, držíte se zábradlí a všude pod váma vidíte všechno. A musím se přiznat, že to je asi jenom pro silnější žaludek. A já jsem na tom mostě nebyl, je to spoplatněné samozřejmě, ale přijde mi to dobrá ilustrace v tom, prosím další obrázek, kde i stavitelé, kteří stavili tento most 2 roky, se snažili most ukotvit. Na tom dalším obrázku je tam vidět dole, omlouvám se, není to úplně hezky, ale je tam takový lanový oblouk a těchto lanových oblouků je tam několik, které jdou ze země směrem nahoru a pak zase dolů a z toho mostu jsou svěšena lana k tomuto lanovému oblouku. Tyto lana se snaží ten most zafixovat, aby ho vítr tolik nerozkymácel. Nevím, jestli je vám vlastní slovo rezonance. Díky rezonanci nám hrají všechny nástroje. Díky rezonanci tady slyšíme dobře. A když dojde k mostu, k rezonanci, tak most spadne. Každý most, když se rozkmitá na svým rezonančním kmitočtu, tak spadne. Každá budova, když se rozkmitá na svým rezonančním kmitočtu, tak spadne. Ti, kdo byli na vojně, tak znají povel na mostě zrušit krok. To má jediný prostý důvod. Odstranit rezonance. Odstranit možnost, aby most se dostal do rezonance a spadl. Přál bych si, aby naše duše tak rezonovala s Bohem. Nevím, jestli víte, na jakým principu funguje rádio, ale každý radiový přijímač zase funguje na principu rezonance, že ladící obvod, který je v rádiu, je naladěn na vysílač a díky tomu může přijmout signál. A kež je naše duše naladěna na ten boží vysílač, abychom slyšeli boží hlas a mohli s ním rezonovat. Určitě i s váma něco zamává, nějaký ten větřík, nějaká ta situace. A moje otázka je, jak jsme ukotveni? Jak je můj život ukotven? Je to něco, na čem je dobré pracovat. Protože ukotvení si nemůžeme koupit. Když dneska jsme zvyklí, když něco chci, Je to skvělý přes internet. Vyberu si, zaplatím kartou online, jak chci. A některé firmy jsou neuvěřitelně rychlí. Někdy druhý den, někdy ještě ten týžden, už vám přijde SMSka, že si to máte vyzvednout z nějakého boxu. Přátelé, takhle to nefunguje ve vztazích. Vztahy chtějí čas. Vztahy chtějí čas, zrovna tak náš vztah s Bohem chce čas. I já bych si přál, aby rezonoval můj život s Bohem. Ale zjišťuju, i tenhle text mě učí, že rezonance s Bohem vzniká postupně. Že člověk, když pozitivně reaguje na Boží výzvu, na jeho slovo, tak se náš vztah s Bohem prohlubuje. A dochází potom k ukotvení našeho života. Dochází k tomu, že už nás jen tak něco nerozhodí, protože máme Ježíšův pokoj. V Bibli je řada krásných veršů, které hovoří o strachu. 1. Janova 4.18. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Je to krásný indikátor hloubky mého vztahu s Bohem. A Zachariáš v Lukášově evangeliu 1. kapitole, poté co Pán Bůh rozvázal jeho jazyk, kdy se mu narodil syn Jan a kdy napsal na tabulku, bude se jmenovat Jan, tak zpívá toto. Oslavuje takto Hospodina, Pána Ježíše, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu zbožně a spravedlivě jej ctili po všechny dny svého života. Prosti strachu jej ctili. Přijde mi to, že je to něco úžasného, když je život člověka naplněn Boží chválou. Je skvělé, že můžeme Boha chválit i právě v těžkostech. Že můžeme vzývat jeho jméno, i když nám dojdou naše vlastní slova. Můžeme citovat slova žalmisty. Jaká je to úžasná výsada Božích dětí. Na závěr bych chtěl zrekapitulovat to, že stejně jako Pán Ježíš říká učedníkům, i vám, i mně říká, nebojte se, vaše srdce se nemusí třást, nemusí se chvět. Když budete toužit po Bohu a budete proto ochotni i nasadit všechno úsilí, budete-li ho poslouchat, pak i pro vás bude platit toto. Váš vztah se bude s Otcem prohlubovat. Bůh bude nejenom vedle vás, nejenom nad vámi, ale Bůh bude ve vás. Duch svatý vám bude připomínat slovo Pána Ježíše a provede vás všemi situacemi, do kterých se dostanete. Budete pevní, protože vaše identita bude v Bohu. V okolnostech se nepohnete, protože budete ukotveni v někom, kdo má veškerou autoritu nad vším, co je kolem nás. To přeji nám všem.